you. Damn.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa inakaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo arbaca bisha diseembarna waa toddoba sanadka labakunlabaylabaatan. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socotiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: warbixin ku saabsan qubuuraha macalin nuur ee duleedka magaalada muqdisho oo beryahani walaac uu ka jiray.
marka labadii casho lasoo dhaafay, saddexdii maalmood lasoo dhaafay, dad baa qabuurihii tagay oo dhahay waalidkeenna waa la baxaynaa. waxaan leenahay arrintaas waa lagu baxay, waan ka shaqaynaynaa. reer macalin nuur laguma yaqaano waxaas qabuuraha, waan sii weynaynaa. aabba meeshii uu ka bilaabay ma joogaan, maalinba meela intaankadnaa kusii darnaa. wanaaggaasaan ka shaqaynaynaa. howlihii kaleeto mu'asasada ay u taagnaa jirtaan u taagannahay.
waxaan kaleoon idinhaynaa xubinta haweenka iyo qoyska oo ku saabsan dugsiga farsamada gacanta iyo xirfadaha ee ku yaalla magaalada Berbera.
xirfad hore maan lahayn, waxbarashada iskuul waxaan dhigtay ilaa 8 galaas, mana ku shaqo tegin, meelna kuma tegin. laakiin alxamdulilah maanta dawa aniga ku helay fursadan farsamada gacanta dee ku dhiganaya maanta, alxamdulilah. meeshaan ka imina maxay ahayd tole may lahayn fursadanoo kale lagama heli jirin. dawaarka qof kaliyataa yaqaanay ole magaalooyinkii kale ay tegayaan Hargeysa iyo Berberaya kaga raysan doonaan insha allah.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida. intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. maxkamad ku taalla waddankan Mareykanka ayaa diiday dacwad lagu soo oogay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan, kaasuu ku saabsan kiiska dilka Jamaal Khashoqji oo ah wariye mucaarad ku ahaa Sacuudi Arabiya. garsoore John Bates ayaa sheegay in go'aan qaadashada aanay fududayn, laakiin bin Salmaan uu haysto xasanad isagoo ah hogaamiyaha waddan madax bannaan. Bates ayaa ku tilmaamay eedeymaha ku saabsan kuluglahanshiyaha bin Salmaan ee kiiska mid lagu kalsoonaan karayo, balse waxa uu intaasi ku daray in uusan haysan awood ku filan oo uu ku burburin karayo go'aanka maamulka Mareykanka uu ku siiyey xasaanadda, sida uu qoray wargeyska The Guardian. xisbiga dimuqraadiga ee waddankan Mareykanka ayaa ku guuleystay in uu adkeeyo aqlabiyadda aqalka sare ee senatka kadib markii musharaxa xisbigaasi uu ku guuleystay in uu sii hayo kursiga gobolka Georgia. senator Raval Warnock ayaa ku guuleystay musharaxa xisbiga ayaa ka guuleystay musharaxa xisbiga jamhuuriga ee uu taageerayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. labada musharax isugu soo baxay wareegga labaad ee doorashada xilliga dhexe. gobolka Georgia oo taariikh ahaan loo xaqliyo jamhuuriga ayaa la yaab ku noqotay Mareykanka in Joe Biden ka doorbiday Donald Trump doorashadii madaxtinimada ee 2020 ka hor inta aanu laba bilood kadib u dooran laba dimuqraadiyiin oo aqalka senatka ah. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa booqasho uga bilaabantay waddanka Sacuudi Arabiya, isagoo oo la kulmi doonaa boqorka Sacuudi Arabiya Salmaan bin Cabdilcasiis, dhexal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan, iyo madax kale oo ka tirsan dalalka Carabta. hogaamiyaha Shiinaha ayaa ka qaybgalaya laba shir oo kala ah Shiinaha iyo Khaliijka iyo Carabta iyo Shiinaha, inta lagu guda jiro booqashadiisa Sacuudiga oo ah middii ugu horreysay muddo 6 sano. sida laga soo xigtay ilaha wararka ee rasmiga, xoojinta xiriirka istaraatiijiyad ee dhaqaalaha ayaa noqon doona ajendaha Xi Jinping ee Sacuudi Arabiya, oo xiriirkiisa Mareykanka uu ahaa mid xun bilihii lasoo dhaafay. ururka OPEC Plus ayaa oo ay xubno ka yihiin Sacuudiga iyo Ruushka ayaa go'aan ku gaaray bil ka hor in la dhimo wax soo saarka saliidda, taasoo dhaleeceyn uga timid Washington oo doonaysa in la xadido faa'iidada Moscow ee qaybta tamarta. Booliiska Jarmalka ayaa howlgallo ballaaran oo ay sameeyeen waxa ay ku xiranesheen 20 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin unug argagixiso oo midigta fog ah, kuwaasoo qorsheynayay inay afgambiyaan dowladda oo ay weeraraan baarlamaanka. Ku dhawaad 3,000 oo askari oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan la dagaalanka argagixisada ayaa qayb ka ahaa kuwa howlgallada sameeyey, waxaana ay baareen in ka badan 130 guri, kuwaas oo warbaahintu Jarmalka ay ku tilmaamtay mid ka mid ah falalkii ugu weynaa ee uu booliisku sameeyo iyadoo uu ku beegsanayo kooxaha xag jirka ah. Weerarada ayaa la beegsaday xubno lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa looga shakisan yahay inay sameeyeen diyaargarow la taaban karo oo ay ku doonayaan in ay xoog ku galaan baarlamaanka Jarmalka iyagoo wata koox yar oo hubeysan. 20 qof ayaa lagu qabtay dalka dibaddiisa ee Austria iyo Italy. Warkii dunida dhegeystayaal, waanagaynta. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada aan idaacadda caawa idinkugu hayo. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa walaac ka soo yeeray qaar ka mid ah dadka ay ehladoodu ku aasan yihiin qabuuraha Macalin Nuur oo ku yaala kilomitir 13 ee duleedka Muqdisho. Walaacan ayaa la xiriiray in meydadka hore halkaasi ugu aasnaa qaarkood laga saaro. Haddaba arrintani waxaa ka jira iyo tallaabooyinka la qaaday si looga hortago, waxaa warbixintan noo soo diray wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho.
In ka badan 80 sannadood ayay jirtaa xarunta weyn ee mu'asasada Macalin Nuur ee magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo dalka Soomaaliya, xabaalaha ugu weyn ee 13 ku yaala oo dadka lagu aaso. Baraha bulshada waxaa ku soo badanaya iyo warbaahinta in xiisado halkaasi ay ka dhisaalan yihiin oo la sheego dad meydadka ka saara, iyadoo haatan arrintaasi ay dowladda Soomaaliyeed iyo shacbigaba aada u soo jeedatay maadaama dad aada u fara badani ay ku aasan yihiin elkoodii oo ka walaacsan xaaladdu sida ay tahay. Khaliif Cabdulqaadir Macalin Nuur oo horey u soo noqday xildhibaan iyo wasiir dowladda Soomaaliya, haatanna ah khaliifka guud ee mu'asasada Macalin Nuur, ayaan kula kulmay magaalada Nairobi.
Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, allahuma sal ala sayyidina wujuud. Waa mahadsan tahay bahda v o eda. Waxaan caddaynaynaa xanuunka ee nagu hayso iyo dhibaatada mu'asasada Macalin Nuur oo lagu yaqaanay adeega horumarka ukaalmaynta masaakiinta waxbarashada iyo awqaafta. Waxaa maalmahan na soo wajahay xanuun badan oo ka yimid faagashada la faaganayo qabuurihii habe u waqfay allah naxariistee 1980-kii oo Soomaaliya o dhan ay ku wadaasayeen culumo iyo mashaayikh iyo siyaasiyiin iyo ganacsata, intaba waalideynteeni caruurteenan ay ku aasan yihiin niman tuuga ah oo dhibaato ku haya meeshaas oo aan wax sharciya haysanin oo warqada aan wadanin oo maxkamad aan dacwo ka keensanin. intay habeenkii imaadaan qabuuraha duduminaya oo haddana duduminaya ilaa 6-7 sano lasoo dhaafay, maalinba meel baan ku celinaynay dowladda oo nagala shaqeysa khayr allah siiyo, maxkamadaha warqadan kasoo qaadanay, boliiska waan geynay, military xataa meesha waa tagsi looga celiso. Kuwaas kuwii baa soo laabtay habeen hore ayadoon la ogeyn bay qabuurihii baaba'sheen. Dadkii waxaa qabsaday walwal baanik ka dhacay meeshii. Marka 2 casho lasoo dhaafay, 3 maalmood lasoo dhaafay, dad baa qabuurihii tagay oo dhahay waalidkeena waa la baxaynaa. Waxaan leenahay arrintaas waa lagu baxay, waan ka shaqeynaynaa reer Macalin Nuur laguma yaqaano waxaas. Qabuuraha waan sii weyneynaa, aaba meeshii uu ka bilaabay ma joogaan, maalinba meela intaankana kusii darnaa, wanaagaasaan ka shaqeynaynaa. Howlihii kaleeto mu'asasada ay u taagnaa jirtaan u taagannahay, walwalka hala baabi'iyo, dowladdana ha soo kacdo.
Khaliif Cabdulqaadir, ma dad idinla ahaa aaba markuu waqfayay dhulkaasi baa jira, maxaa la sheegayaa inay dad leeyihiin, annaguna waxbaan kulahayna?
Weli ma maqlin kelimadaas, dad sheeganayana ma arkin. Dadkii waqfay allah naxariistay intoodii badneed way dhinteen, aabane qeybna wuu iibsaday, qeybna waa dad baa maaratay hadiyey oo asaga siiyey, kadiba asaga waqfay. Waqafka meesha yaallo waxaa sameeyey aaba Macalin Nuur. Haddii ay jiraan dad wax ku darsaday waaba jiraan, sida Macalin Muxdiin Garweyn oo jooga haddoo kaleeto, oo waxaan xun oo la sameynaya kasoo horjeeda. ayagiibaa nool intii nool diyaar u ah inay marka dhulkii ay hadiyeyeen aabu u hadiyeyeen meeshaas u eegta ayaga isagana markii loo hadiyey kadib iyo wixii kale uu soo gadoon ku darayba uu waqfay haddana ay waqaf oo mu'asada kontrolsha ay tahay.
Dad aada u fara badan oo Soomaaliya ayaa lagu aasay goobtaasi iyadoo ay jiraan dad aan kula kulmay magaalada Nairobi uu ka mid yahay Axmed Cali Gaab oo ka mida dadka ay caa'iladiisu ku aasan yihiin aadna ugu xiran qabuurahaasi. Waxaana weydiiyey bal fikradda uu ka haysto iyo warkan soo kordhay sida uu arko.
Wallaahi waa maadsantahay, waa wax laga xumaado waaye, waa aadaan ku xumaanay arintan dhacday. Waalidkeen ayaa ku duugan, walaalaheyna, dhammaan dadka qaraabada aan ka dhalanay Soomaaliya oo dhan ayaa ku duugan. Waa 40 sano waa meel dadku lagu soo duugayay oo system ka jiray oo maamul ka jiray oo maanta ilaakhira ka siiyay qabuuraha Macalin Nuur oo aasaasay Macalin Nuur systemkaas oo loo raaci jiray in laga soo qaato ayadoo aan waxba laga qaadan oo lacaga waraaq laga soo qaadan jiray, waraaqdaas lagu duugi jiray dadka si oo bilaash ah oo aan waxba laga qaadanayn. Marka ma filaynin in qabuuraha dad qotaan ay qabuuri dadka ku duugna ay kasoo bixiyaan Soomaaliya oo dhanna. Dabcan sida aniga oo kale aan uga xumaaday ama aan uga naxay in uga nixi doonto, marka waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed inay wax nagala qabato arintaas oo ay naga ilaaliso dadkan qabuuraha dadkii lafihii meydka meesha noogu duugnay kasoo faagayso oo bixinayso. Marka intaas waxaan abiil u sameyneynaa ama aan ka codsanaynaa dadka aniga iyo dadka ila midaba inay naga ilaaliyaan dadkaas qabuuraha faagaay ee lafaha kasoo baxsanahay.
Khaliif Cabdiqaadir Macalin Nuur oo horay wasiir u soo noqday xildhibaan siyaasi ah islamarkaana haatan maamula mu'asasada ayaan weydiiyey bal tallaabada xigta ay qaadayaan iyo dadka markaasi sidii looga hortagi lahaa badbaadada xabaalahaasi iyo weliba guud ahaan waqafkii uu aabihii ka tegey.
Insha allahu tacaala tallaabada aan qaadayno waxaawaaye dowladdii waa la xiriirnay, gobolka waa la xiriirnay oo ayagaa hadda ciidan daradaraad shirka jaraa'id meesha marka lagu qabanayay oo mas-uuliyiinta xirta iyo walaalahayba ay meesha ka hadleen. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Marka tallaabadeenna sida ay sheegeen waayo waxaan rabnaa meesha inaan derbi ku wareejino oo irid laga gala aan u sameyno. Waxay kalifi doontaa qarash badan, waxay u baahan tahay juhdi badan. Dowladda waxaan ka codsanaynaa inay naga caawiso arintaas oo maadaama arrin qaran ay tahay oo xabaalaha ummadan ay ka dhexayso. Annagana waxaan insha allahu tacaala ballan qaadaynaa inaan ka shaqeynayna arintaas oo aan walwalkaas maanta ka bacdi inuu soo laaban insha allah.
2017 dugsi ayaa laga hirgeliyey ilaa 80-kii sane ugu dambeeyey mu'asasadu ay jirtay Macalin Nuur, waxaana ay maamushaa jaamacadda loo yaqaano jaamacadda Imaam Shaafici iyo iskuulaad hoose iyo kuwo sare oo waqafku uu isaguna qayb ka mida yahay, iyadoo ay jiraan ilaa 40 masaajid oo Macalin Nuur uu hirgeliyey. Yaasiin Cise Wardheere, VOA Nairobi.
Waa tahay dhegeystayaal, Yaasiin ayaa soo diray warbixintaasi. Halka aad ka dhegeysaneysanna waa VOA idaacadda caawa iyo dunida. Dhakhtar ayaa la sheegay in gudaha magaalada Buurha Kaba ee gobolka Baay lagu dilay oo ay dilkiisu geysteen kooxo hubeysan, halkaas oo la sheegay in ay ka baxsadeen. Dhakhtarka ayaa magaalada ka howlgelayay isagoo adeegyo caafimaad dadka u fulinayay. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Allah u naxariiso Dr. Bishaar Ibraahin Xuub. Kooxo hubeysan ayaa barqanimadii saaki waxa ay ku dileen gudaha isbitaalka degmada Buurha Kaba ee gobolka Baay. Lama oga ujeedada rasmiga ee ka dambeysa toogashada Dr. Bishaar oo ahaa isku duwaha wasaaradda caafimaadka degmada Buurha Kaba ee gobolka Baay. Kooxaha dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta, ilaa iyo haddana ma jirto cid falkaasi loo soo qabtay. Gudoomiyaha degmada Buurha Kaba Cabdi Maxamed Axmed ayaa caddeeyey kooxda Al-Shabaab inay ka dambeeyaan dilka Dr. Bishaar.
magaaladii isbitaalkii oo aan ka ahay dadka saay degmada Buurha Kaba dowladda ahay marka magaaladana tina wasqamiin fakiyada dhalinyartii oo iidanadii oo afarti diblaaniintii waa digiran salaasoo hobala jukidii xanagdan usul meelo laga jeeday jilka saasa kadib.
Waa tahay in gudoomiye yaa ka dambeeyay falka dilka Dr. Bishaar?
Shabaabaa ka dambeeyay kooxo kale ka dambeeyay is kale ka dambeeyay magaalada Soomaali kale malan yaraa shaad malan yaraa shabaabaa ka dambeeyay doomaana walaal si liin direy wasaaradda caafimaadka in shaqeeyay isbitaalka wasaaradda caafimaadka furti iyo in shaqeeyay heeyada soo daraa ka shaqeeyay marka Soomaalida dhanba la dagaalmiin dadka Islaamka dhanba la dagaalmiin walaal oo shabaab shacabigi intaas wal dheeraa bunaad marka dhibaatada Soomaali dhanba tiidan maayo walbuna ka weelayna.
Ma idin suurtagashay marka kooxaha falka dilka ka dambeeyay inaad soo qabataan? gudoomiyihii hore ee degmada Buurhakaba Maxamed Ibraahin Nuur ayaa isna sheegay falka lagu dilay Dr. Bishaar inuu ahaa mid ay aad uga xumaadeen shacabka degmada Buurhakaba, isagoona intaasi ku daray Dr. Bishaar inuu ahaa mid u adeegaya shacabka degmada Buurhakaba.
Dr. Bishaar Ibraahim Ali Hoob aqibdi waa deere eedeed ee taabatay may waa maalmo maalinta ka dambeeyay degmada Buurhakaba may baka baheen qof oo runtii oo xaldoor ah oo bulshada iyo dadkii deegaanka xashagaya maalin walba ka baheen nasiib daro eedeed ee taabatay geeridiis nanoo arhan laawiyaale oo madaxyaale yaa runtii raabtoon dilbareeran ka jeesay soo shaqadeys maalmaad qayb goobo oo adeegada bulshada soo adeegay soo goobtay shaqo rooga isbitaalka ee degmada Buurhakaba ee ka dhaha dilan runtii eedan ee taabatay bulshada ku nool dhamaan nawaahiga degmada Buurhakaba aqoodii eedeeda aan dumar go'deynta asidii geerida bishaar bay hayay intana ka soo noo dhalinyaro ee wadbaradii oo xaqiiqda runtii ka dhaladii degmada Baydhabo oo adana ka barbaaray degmada Baydhabo saasoo kala Buurhakaba oo sunnaha ku koray oo runtii lan oolayta wal xabaradii
saraakiisha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa iyaguna muujiyey inay ka xun yihiin falka lagu dilay Dr. Bishaar waxayna u tacsiyeen ehelada uu ka geeriyooday Dr. Bishaar. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Bulshada ku dhaqan caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ayaa walaac xoogan ka muujiyey xanuun cusub oo xumad daran wata, kaasoo bulshada magaaladaasi ku dhaqan muddooyinkii ugu dambeeyey si xoogan u saameeyey. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Bulshada magaalada Jigjiga ayaa cabasho xooggan ka muujiyey toddobaadyadii lasoo dhaafay xanuun cusub oo qandho wata, kaas oo dadka aada u soo ridanaya, iyadoo xanuunkan dadka uu ku dhacay ay sheegayaan inuu yahay mid wato xumad daran, taasoo qofka uu gelayo xaalad daran. Haddaba qaar ka mid a dadka ka bogsaday xanuunkan xumadda ah ayaa idaacadda V O A uga waramay waxa ay dareemeen markii uu ku dhacay xanuunka.
Magacaygu waa Maxamed Axmed. Wallaahi xumad aad u daran baay qabatay anutana kale weli maana arag, xanuunno badan hore way igu dhaceen, laakiin xumad waalan baay qabatay. Xumadaasoo meelaha ugu darin ay tahay murqaha, lafaha, xataa inuu dhuuxu ku socdaad moodaysa xumadda markay ku qabato. Ta kale xumadani xumadihii hore waxay kaga daran tahay, waa tu soo noqonaysaa xanuun baabiha markaad cunto muddo yar ka bacdi baad ku joogaysaa, markaa way kuu soo noqonaysaa xanuunkan. Wuxuu u baahan yahay baaritaan caalami in la ogaado, oo qolyahan dhakhaatiirtu sheegaan xanuunkan wuxuu yahay. Waa in ay wasaaradda caafimaadku xanuunkan caddaysa wuxuu yahay, kahortagiisa dadka waaweynna weli wuu sii daran yahay.
Magacaygu waxaa la yidhahdaa Axmed Maxamed Axmed.
Nabo warbixin xanuunkii xumadda ahayd raais lagu qabto.
Xanuunkaasi xanuun Ilaahay maxaa ku dhahay soo mariyay, waa xanuun aad u xanuun badan buu ahaa. Marka waxaan dareemayay qaar iyo xumad aad u fara badan, araxda aad bay ii xanuunaysay, xubnaha jirka waa qaadi la'aa, xataa luqunta iyadana aad bay iyaduna ii xanuunaysay. Marka waxaan jiifay muddo lix beri ah.
Qaar ka mid a dhakhaatiirta deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya in xanuunkan cusub ee xumadda wata dhowaan lagu arkay deegaanka, isla markaana ay dadka aad uga cabanayaan. Haddaba Dr. Cabdulaahi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgalay isbitaalka guud ee magaalada Jigjiga ee Kaaramardha, waxaana wax ka weydiiyey xanuunkan calaamadihiisa iyo waxa loo malaynayo.
Waa xumad ii sheegay qandho aad u kulul oo aada u culus weeye. Waxa badanaa hadda ii sheegay looga shakisan yahay inay keenayna waa morof, waa viruses-ka waxa la yidhaahdo, ama ilma aragtada viruses-ka ayaa aad looga shakisan yahay inay keeneen. Xanuunada u badan maxay qandhada noocana keena waxaa la isku yidhaahdaa acute febrile illness baa la yidhaahdaa, ama xanuunada qandhada marka u horeeyaba qandho la yimaado. Soo xanuunadaas waxaa ka mid a xanuuno la yidhaahdo relapsing fever, ama qandhada soo laalaabata, typhoid fever ama typhus fever, rickettsia xanuunaasna sidoo kale la yidhaahdo. Laakiin qandhooyinka ay la yimaadaan xanuunadan hadda aan sheegay ee magacooda la isku yidhaahdo acute febrile illnesska waa qandhooyin fudud ama qandhada jilicsan ee maxaa gariirkeeda u hooseeya ayay keenaan maxaa kuwan. Laakiin qandhadan hadda bulshada ku dhex faaftay waa qandho aad u culus, saa idiin sheegayna qandhooyinka noocan oo kale waxaa keena viruska ayaa keena. Virusiska marka noocyo badan buu leeyahay. Waxaa jira virus la yidhaahdo dengue virus ama dengue fever buu keenaa. Sidoo kale waxaa jira virus isaguna la yidhaahdo chikungunya virus, ama soomaalida waxay u taqaano kuduudiye. Xanuunkan kuduudiyaha la yidhaahdo ayuunan qandhadan hadda socota ay u eg tahay inuu muxuu ahaayey ay ka timaaday. Waa xanuunka laga kala qaado dadka iyo xayawaanka xanuunka laga kala qaado ay isu gudbiyaan xoolihii uu xanuunku develop garayo, markaa kadib uu bidaanka usoo gudbiyo.
qofka haddii uu calaamadana kale isku arko ama qandho ama xumad daran, maxaa kale ood siinaysa inuu sameeyo?
Qofka hadduu xumad adag isku arko oo xumadihii hore ee macnaha tusaale ahaan uu ku dhici jiray mid ka duwan oo ka kulan oo ka adag uu isku arko, waxaan talaan siinayna waxa weeyaan in goobaha xarumaha ama goobaha caafimaada ugu dhow ee uu markaa gaari karo inuu gaadho si qandhadaasi sheebaad loogu sameeyo oo markaa kadib wixii daweyn loo qori karo halkaa loogu qoro.
Waa tahay. Dhanka kale waxaa jira markii qof ka mida qoyska ee ku dhacdo xumadan daran in dadkii kalena uu tallaalo, marka qaabka loogu hortegi karaa la isaga ilaalin karo?
Dabcan aada iyo aad. Waxaa qaabka muxuu ahay loogu hortegi karaa qandhadan inay bulshada ama faamilka dhexdiisa ku faafto waxaa weeyaan in qoyska laga bilaabo, qoyska dhexdiisa qofkii loo maleeyay in qandhadan uu yeeshay waasaan sheegay in marka horeysa goobaha caafimaad la geeyo, markuu goobaha kasoo laabtay dawada lasoo siiyana meel gooni ah intii loo sameeyo ama qol gooni ah in halkaa intuu dawada ka qaadanayo muxuu ahay uu faafitaankii ku yarayo xanuunka. Sidaas marka in loola tacaala ayaa fiican.
Gudoomintii maxaad jeedin lahayd talo, maadaama ood dhakhtar tahay oo ay arag tahay xanuunadana hadda biyahan
talada guud aan bixinay waxa weeyaan horta xanuunkan hadda baaritaankiisa ayaa lagu jiraa oo qandhadan waxa keenay iyo ii sheega waxa sababay iyo daweynkiisi waa la diyaarinayaa. Saan sheegay xanuunkan chikungunyaga la yidhaahdo ama ii sheegay kuduudiyaha ayuu u badan yahay inuu yahay xanuunkana. Waddanka hadda waxaa jira guideline uu soo diyaariyey ama nidaam lagula tacaalaya xanuunkan oo hadda soo baxay revision qaybtiisii labaad baa soo baxaysa.
Isku soo wada duubo xanuunkan cusub ee wata xumada daran ee toddobaadadan ka cabanaya bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa waxa uu yahay mid ay dadku aad u hadalhayaan, waana mid dadka aad u soo ridanaya. Dhanka kale, mas-uuliyiinta caafimaadka deegaanka ayaa sheegay in ay sameeyeen baaritaanno ku aadan xanuunkan cusub ee heer deegaan, balse waxa ay sheegeen in ayna baaritaanadaasi ayna ka helin xanuunadii ay moodayeen inuu yahay xanuunkan, balse mar kale ay u direen xarunta dalka ee magaalada Addis Ababa baaritaano dheeri ah si loo ogaado waxa uu yahay xanuunkan. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
habeen wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale, dadka reer Morocco aad u faraxsan ayaa maanta isugu soo baxay waddooyinka caasimadooda iyo magaalooyin ka tirsan Yurub, iyagoo oololaya caalamo islamar ahaantaasina yeerinaya hoonka gawaarida, waxayna u dabaaldegayaan guushii taariikhiga ahayd ee xulkooda kubadda cagta ay ku gaareen koobka kubadda cagta adduunka oo ayna garaaceen xulka kubadda cagta ee dalka Spain, iyagoo usoo gudbay wareega kale ee xiga ciyaaraha. Warbixin arrintan la xiriirta oo ay qortay wakaaladda wararka a p waxaana la socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
Morocco ayaa rigoorayaal kaga badisay Spain, taasi oo ka dhigtay dalka keliya ah ee aan ka iman Yurub ama Koonfur Amerika oo u soo baxa wareegga 8-da koox ee koobka adduunka ee ka socda Qatar, waana xulkii carbeed ee ugu horreeyay taariikhda koobka adduunka ee soo gaara rubuc dhammaadka. Waxaan ku faanaynaa xidigaheenna, kuwaasi oo aad ugu dadaalay inaan wareegga 8-da koox usoo gudubno. Waxaana farxad gelinaya in aan maanta nahay Morocco, maadaama aan nahay waddankii ugu horreeyay ee carbeed ee soo gaaray wareega rubuc dhammaadka, ayay tiri Nimca Midun oo degan magaalada Rabat. Boqorka Morocco Maxamed Kalixaad ayaa ammaanay xulka qaranka isagoo hambalyo kal iyo laab ahna u diray ciyaartoyda, kooxda farsamada iyo shaqaalaha maamulka, kuwaasi oo wax walba u huray inay guul ka keenaan munaasabadan isboorti ee weyn, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay qasriga boqortooyada. Boqorka ayaa sheegay in ciyaartoydu ay matalayaan rajada iyo riyooyinka Maroocaanka ku nool Morocco, Qatar iyo kuwa ku nool dunida oo dhan. Morocco waa dalka keliya ee Carab iyo Afrikaan ah ee weli ka qaybgalaya tartanka koobkii adduunka ee ugu horreeyay ee lagu qabto Bariga Dhexe. Guusheeda koobka adduunka waxaa laga soo dhaweeyey dunida Carabta oo ay Morocco ka mid tahay iyo qaar ka mid ah bulshooyinka soo galootiga ah ee Yurub. Magaalada Barcelona oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Spain ayaa waxay isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan oo lulaya calamada Morocco, Masar, Aljeeriya iyo Falastiin, kuwaasi oo isugu soo aruray bartamaha magaalada oo ah goobta ay caadiyan taageerayaasha kooxda Barcelona ay ku dabaaldegaan marka ay guul kooxdu soo hoyso. Maqaaxi ku taalla Barcelona oo ay daawadayaashu isugu yimaadeen ayay dadku ka boodayeen miisaska, waxayna kor u qaadeen kuraasta bannaankana baabuurta ayaa hoonka yeerinayay, dadkuna waxa ay adeegsanayeen bulaleero iyo qaraxyada sii daynayay qiiq isugu jira gaduud iyo cagaar. Yuusuf Lufti waa 39 jir ka shaqeeya dhismaha kuna dhashay Casablanca laakiin uu soo guuray Spain isagoo aad u yar waxana uu sheegay inuu dareemayo jacaylka labada dal uuna aad u faraxsan yahay maanta waxa ay maalin farxadeed u tahay Maroocaanka iyo dunida Carabta ayuu yiri Lufti waxa ay ahayd ciyaar ku dhamaatay qaab wadna qabad ah oo ay guushu dhinac kasta mari kartay ayuu yiri waxa uu ugu yeeray guusha mid mar la arag ah Morocco waxa ay mataleysaa dhammaan dunida Carabta iyo qaaradda Afrika oo dhan taasi waa mid aan la cabiri karin waa qaybta ugu sharafta badan ayuu yiri Jasiiradda Suuda oo Spain ka tirsan xuduudna la leh Morocco oo ku taala xeebta waqooyiga Afrika guusha ayaa sidoo kale looga dabaaldegay iyadoo hoonka baabuurta uu isqabsaday dadka Suuda waxa ay isugu jiraan Spanish, Moroccan degan iyo shaqaale waa farxad mugle hadda sidii aan asxaabteeda ula dabaaldegayay codkayga ayaa iga lumay ayuu yiri Ismaaciil Mustafa oo 20 jir ah waan awoodnay in aan Spain reebno waxa aan leeyahay Spain waad guuleysan doontaan marka xiga ee hawlwalina dabaaldegyada ka dhacay guud ahaan Spain oo ay ku nool yihiin 800 oo kun oo Moroccan ah ayaa inta badan ahaa kuwa nabadeed inkastoo warbaahinta Spanishku ay soo warisay gacan ka hadal kooban oo dhexmaray taageerayaasha Morocco iyo kuwa Spain oo ka dhacay baar ku yaala koonfurta magaalada Hulfa lama soo warin dad ku dhaawacmay ama cid loo xirxiray 10 maalmood ka horna rabshado ayaa ka dhacay dalalka Belgium iyo Holland iyadoo taageerayaasha Morocco ay u dabaaldegeen guushii ay ka gaareen xulka Belgium kulan ka tirsan heerka gurubyada ee koobka adduunka bartamaha magaalada Paris baabuurtu waxa ay bilaabeen inay hoonkooda yeeriyaan isla markii ay Morocco talaadadii shalay guusha la yaabka leh ka soo hoysay Spain dad badan ayaa u dareeray dhinaca Champs Elysees si ay ugu damaashaadaan guusha taageerayaasha Spain ayaa aad uga xumaaday guuldarrada ay xulkoodu kaga hareen ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda Qatar aad ayay ugu nasiib xumaayeen rigoorooyinka laakiin waxa ay ila muuqataa in sidoo kale uu qalad ka jiray ciyaartooyda loo xushay rigoorayaasha ayuu yiri Dinisio Sanchez oo ah 64 jir kana mid ahaa koox taageerayaal ah oo ku daawanaya ciyaarta magaalada Madrid waxa ay kubadda laadeen iyadoo xamaasadu ay ku yartahay rabitaan yar oo ah inay dhaliyaan laakiin rigoorooyinka waa iska nasiib waa baqtiya nasiib ayuu yiri
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka ee AP halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Xisbiga Dimuqraadiga ayaa xalay ku guuleystay doorashooyinkii ku celiska ahayd ee ka dhacay gobolka Georgia taas oo Senator Raphael Warnock uu kaga adkaaday musharrixi xisbiga Jamhuuriga Herschel Walker Dimuqraadiinta ayaa sida ay doorashadaasi ahayd isha ku hayay waxaana ay ka dhigaysaa in aqlabiyadda sanadka ay ka dhigaan 11 kursi oo iyagu haystaan warbixin arinta la xiriirto ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Hassan Danduray
Guusha Warnock ayaa xaqiijinaysa dimuqraadiga inay heleen aqlabiyadda tooska ee sanadka muddada ka harsan xilka madaxweyne ee Joe Biden iyada oo Warnock uu markii labaad muddo 2 sano gudaheed ku guuleystay doorasho ku celisa Dimuqraadiga ayaa hadda haysta 11 ka mid ah kuraasta sanadka halka jamhuuriga ay haystaan 49. Ka hor doorashada November, labada xisbi ayaa kala haystay 11. Hase yeeshee, Dimuqraadiga ayaa helay kursiga gobolka Pennsylvania oo horey ay u haysteen jamhuuriga, waxaana ku guuleystay John Fetterman. Si kastaba ahaatee dowladda Mareykanka ayaa noqon doonta mid kala qaybsan wiiraan labada sano ee soo socda maadaama jamhuuriga ay si dirqi ah ugu guuleysteen aqlabiyadda aqalka wakiilada kalena wareegeen dimuqraadiga kadib ololis xoogan loogu dagaalamay waxaa ii sharafa in aan ku hadlo afarta erey ee ugu weyn ee abid lagu cabiro dimuqraadiyadda shacabka way hadleen Awir Warnock oo 23 jira mar uu la hadlayay taageerayaashiisa doorashadii November Warnock ayaa waxa uu ku hoggaaminayay Walker 37,000 oo cod oo ka mid ahaa 4 million oo cod oo la dhiibtay hase yeeshee ma uusan helin 100% codadka si looga baaqsado doorasho ku celis ah oo kala reebta ah guusha dimuqraadiga ayaa adkeynaysa in gobolka koonfureed ee siyaasadiisu ay muddo ku xoogganaayeen jamhuuriga oo hadda ka dib yahay mid lagu baratamo, iyadoo madaxweyne Biden uu ku guuleystay 2020 halka labada senator ee gobolka ku matala aqalka senatka ay yihiin dimuqraadi. Barasaabka gobolka Brian Camp ayaa jamhuuri. Dimuqraadiyiinta qaranka ayaa dabaaldegay talaadadii iyadoo Biden uu bartiisa Twitterka soo dhigay sawirka telefoonka hambalyada ee uu u diray senatorka. Codbixiyaasha Georgia waxay u istaageen dimuqraadiyadeenna ni wanaagsan ayay dib ugu soo direen senatka. Biden ayaa bartiis Twitterka ku qoray sidaasi: ku dhowaad 1.9 million oo codada oo ku celisa ayaa Georgia lagu dhiibtay boostada iyo xilli hore oo codbixineed.
Ibrahim Danduri ayaa warbixintaasina la socodsiinayay. P ayaana qortay. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Been wanaagsan dhegeystayaal, mar kale gurdhow waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka weynka qoyska iyo dooda gaaban iyo qodobo kale, balse aan idin dulmaro wararkii waaweyn ee caalamka. Maxkamad ku taalla Mareykanka ayaa diiday dacwad lagu soo oogay dhaxasugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan, kaasoo ku saabsan kiiska wariyay Jamaal Khashoggi oo ah mucaaradkii hore ee Sacuudiga. Garsoore John Bates ayaa sheegay in go'aan qaadashada aanay fududayn, laakiin bin Salmaan uu haysto xasaanad isagoo ah hogaamiyaha waddan madax bannaan. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku guuleystay in uu adkeeyo aqlabiyadda aqalka sare ee senatka kadib markii uu musharaxa xisbigaasi ku guuleystay kursigii gobolka Georgia ee doorashadiisu ay dhacday. Senator Raphael Warnock ayaa ku guuleystay musharaxa xisbiga Jamhuuriga oo taageeraya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Labada musharax ayaa isugu soo baxay wareegii labaad ee doorashada xilliga dhexe. Booliska Jarmalka ayaa howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen guud ahaan dalkaasi, waxa ay ku xiran 25 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin unug argagixiso oo midigta fog ah, kuwaasoo qorsheynayay inay afgembi dowladda lagu majaxaabiyo ay ka sameeyaan waddankaasi, islamar ahaantaasina baarlamaanka ay weeraraan. Ku dhawaa 3,000 oo askari oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan la dagaalanka argagixisada ayaa qayb ka ah howlgallada baaritaanada, waxaana ay baareen in ka badan 130 guri, taasoo warbaahinta Jarmalku ku tilmaamtay mid ka mid ah falalkii ugu weynaa ee uu booliisku ku sameeyo kooxaha xag jirka ah. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa booqasho waxa ay uga bilaabatay dalka Sacuudi Arabiya, halkaas oo uu kula kulmayo boqorka Sacuudiya Salmaan bin Cabdilcaziis, dhaxasugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan iyo madax kale oo dalka carabta ka mid ah. Waxa uu Xi Jinping laba shir oo kala gedisan kaga qaybgeli doonaa Sacuudi Arabiya, kaasoo ah Shiinaha iyo Khaliijka iyo Carabta iyo Shiinaha. Warkii dunida dhegeystayaal waa geynta. Waa tahay dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xiladuna kala dhegeystaan. Caasha Ibraahim Aadan ayaa inala socodsiinaysa.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno dugsiga farsamada gacanta iyo xirfadaha ee Yovenco ee ku yaalla magaalada Berbera uu qabto dumarka jecel barashada xirfadaha. Magaalada Berbera, gaar ahaan xarunta xirfadaha ee la yiraahdo Yovenco, ayaa haween kala duwan waxa ay siisaa xirfado kala duwan oo ay muddo gaaban ku baran karaan. Qaar ka mid ah haweenkaasi oo ah kuwo degaano kala duwan ka kala yimid ayaa waxay ka faa'iideystaan barashada harqaanka iyo tolista dharka. Haweenkan ayaa ku jira goobtaasi oo ah Bodin. Qaar ka mid ah gabdhaha ku jira xarunta hoyga ee Yovenco ayaa la hadlay barnaamijka haweenka iyo qoyska.
Aniga magacay waxaa la dhahaa Nimca Cabdiraxmaan Xuseen, waxaan ka imid gobolka Togdheer, gaar ahaan Qoryaale, degmada Qoryaale. Wallaahi halkan waxaan u nimid inaan barano farsamada gacanta, gaar ahaan dawaarada. Waxaan ku xareysanahay guri Borden ah, halkaasoo cuntadeeda iyo caafimaadkeegaba lagu daryeelo. labada waqti baan wax barano, dawaar aan barano, xisaab iyo af soomaali dadka ku adeegayna lagu baro. Walaahi halkan waxaan rajeynayaa in xirfada aan ka barto aan ku shaqaysto aan mustaqbalka nolosheyda wax kaga bedelo. Markaan u baahanahay inaan dhar ka tolano ama aan dhar aan u hagaajisano, waxaan u dooni jirnay gobolka Togdheer, halkaasoo waqti dee ay nagu qaadan jirtay. Imikana waxaan doonayaa inaan dadkayga ugu shaqeeyo oo aan magaaladeyda ku anfici doono iyo dadkaygaba. aniguna nolosheyda wax kaga bedeli doona, ku shaqaysan doona, ku ganacsan doona. Walaahi waan ku faraxsanaa inaan dawaar ka barto oo aan magaaladeedana ugu ganacsida ugu sameeya, aniguna nolosheyda ku bedelo, ku ganacsado.
Xamde Maxamed Axmed ayaa ka mid ah dumarka ka faa'iideysta howlaha iyo xirfadaha xarunta ay u qabato gabdhaha.
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum caashay. aad baan kuu salaamay marka kuwaad, marka baad, marka saddexaadba. aad baan mahadsantahay inuu barnaamijkaagan maanta nugu soo dhaweyso. aniga magacaygu waa Xamde Maxamed Axmed. xirfadna hadda waxaan tahay, xirfadna waa mid aada muhiima, in badanaa rajeynaynay. markii hore maan fahansanayn se, laakiin markii aan imiday aad baan ugu farxay, aan bartay. iminkana boqolkiiba boqol wayma ka sii siyaadsan tahay. aad baan ugu faraxsanayn waxbarashada dhigto, si fiican baa nala bara wax macalimii sharaflaano joogta maamulkeega, sidoo kale xirfad qiimo la baan dhiganaa oo aad iyo aada wanaagsan, lagama helayo gobolada kale sida imakaanu helay oo kale xirfadan. in badan baananu rajeynaynay inaan xirfadan iyo xirfad lamidaba helo. aad baan ugu mahad celinayaa dhammaanteed. waxaan dhiganaa dharka sida loo tolo, sida loo jarjaro maryaha dareeska, maxaan ku dhahay xijaabada, daladaha iyo daahyadii wax kasta. sidoo kale dawaarka waxaan la baraa inaan furfurno, xurxurno. markii hore maanan aqoonin dee xirfadan, iminkana waana la baray. aad baan ugu faraxsanahay inaan dawaarkii furfurno, xurxurno, ku tolno wax. waxaanan jeclahay inaan laga caawiyo insha allah si fiican, oo intaan waxaan ku dhahay aqoontan u lahayn oo kale, oo aan wax soo saar ku sameeyo, oo aan gobolkan ka yimid iyo maxaa ku dhahay qoyskeygaba ku anfaco insha allah. wax badan bay taraya boqolkiiba boqol. aanan markii hore dee waxba ku qabsan, waxumaa qabsananisa, laakiin imika maasha allah xirfad baan haystaa aan ku shaqaysto oo wax ku qabsado oo dadkaygiyo gobolkan ka yimid ba ku caawiya maasha allah tabaarakallah.
gabdhahan ku jira xarunta hoyga iyo venka oo ka kala yimid magaalooyin kala duwan ayaa ka faa'iideysta fursadaha xagga xirfadaha ee yaalla xaruntan. Kowthar Muuse Maxamed waa hooyo korsata afar caruura, waxay ka timid degmada Laasgeel oo ka tirsan Hargeysa. waxay ka faa'iideysataa xaruntan bixisa xirfadaha ee la yiraahdo Yoveco ee ku taala magaalada Berbera, waxaana ay sharaxaysaa waxa ay xaruntani ka barato.
degmada Laasgeel maxay tahay ayaan ka yimi. waxaan u tartanay fursadan waxbarasho ee halkaanu ka helnay Yoveco iyo TISD iska kaashadeen. waxaan hayaanigu hooyaa farciyaala haysata oo dayala oo lagu fulay inay ku kala tageen. waxaan haystaa farciyaala deetana waxaan fursadan maxayta uga faa'iideysanayaa si aan nolosha qoyskayga aan maxayta ku kafeeyo oo nagu shaqaysto. deeqdan waxbarasho waxa weeye lix bilood, imika saddex bilood baan joognaa, saddexna way noo hadheen. barnaamij inaan insha allah haddii aanu dhammaysano waan ku shaqo tagaynaa haddii lahay idhaahdo kaaga warlamaya nolosha halkan Berbera nimanka joogno. yufekiya si ay sada ay iska kaashadeen waxa weeye waa meel boardna baanu joognaa, waxbarashadayada iyo maxaa heeta hurtadayada iyo cuntadayadaba labada haydood baa qabaa. nolol fiican oo wanaagsan baa nimanka ku jiraa insha allah bidmilaahi kal maxaanu maxaa heeta ka madhan dhalin doonaa hadafkayaga aanu halkan u nimi. waxaan halkan u nimi dawaarka ayaanu barannaa, maryahaanu googoynaa, waanu cabiraa, waanu tolaa, dawaarka waanu xulxinaa, waanu fulfulaa maanta alxamdulilahi rabbil caalamiin. waxyaabo badanoo kalena way noo hadheen. laba xiisadood baanu qaadanaa oo midna ay dawaarka tahay, midna ay tahay waxbarasho kale oo dheeraada sida xisaab iyo soomaali gelinka dambe. gelinka horena dawaarka iyo maxaati maryahu maanu ka shaqaynaa. fursadani waa fursad aada aniga qaali igu ah siibahan aniga dee kowsalahaan, waayo baadamaan ciyaalkaygiiyaan waan la daalaa dhacay dulfo badanna haysteen, waan maxayd kaga bixi karaayo maanta waan shaqaysanay. waxaan isleeyahay maxayd olay aada heer ka gaadhi ood nolosha ubad ciyaalkaaga iyo taadabaad ku kafeysi. xirfad hore maan lahayn waxbarashada iskuul waxaan dhigtay ilaa 8 galaas, mana ku shaqo tegin, maalna kuma tegin. laakiin alxamdulilah maanta de waa anigaa ku helay fursadan farsamada gacanta dee ku dhiganaya maanta alxamdulilah. Meeshaan ka imina maxay ahayd tolo may lahayn fursadan oo kale lagama heli jirin, dawaarka qof keliyataa yaqaanay oona magaalooyinkii kaley tegayeen Hargeysa iyo Barbareeye ay kaga raysan doonaan insha allah. Go-aan adag baan wallahi qaatay, ismihii ka noqo xagaalay ka noqon wayda mooyaane waa dhammaysanayaa dilahay dhahdo. Cuntadu waa bilaash, maxay ahayd tolo, waxbarashadu waa bilaash, kaadhana soo qaado nasii qaada. Halbada hay-adood iyo G I S iyo UFACA maxay ahayd tolo qaabisan hawshaas oo dhan, qofka xanuunsada iyaga dhakhtar geeya ayaga maxay ahayd tolo hawshaasi oo dhan, ilaa ammaankayaga iyagaa sugaas islaamskareeda baa joogto bashmaanada ina baa cuntada noo samaysa.
Maxamed Maxamuud Jaamac waa madaxa xirfadaha Yovenco ee ku taala magaalada Berbera, waxa uu sharaxayaa waxbarashada ay gabdhahani siiyaan.
Caashay, halkan aan kala hadlayna waxa weeyaan magaalada Berbera ee dugsiga farsamada gacanta iyo xirfadaha ee Yovenco. Dugsigan waxaa dhigta haweenka, haweenkaasoo barta xirfado kala duwan, laakiin hadda haweenka aan sheekadooda kaga sheekeynayna waxa weeye haween la baro xirfada dawaarka ee haweenkaasoo ka kooban 18 dumar ah oo laga kala keenay magaalooyin ee tuulooyin ka baxsan magaalada Berbera oo isugu jira IDPO iyo tuulooyin magaalooyinka dibadda uga baxsan. 18 dumar ah muddo 6 bilood ah ayay halkan ku xareysnaan doonaan, waxaana la bari doonaa dawaarka sida ay u tuulahayeen dharka aasaasiga ah, haddii tahay balcadda, duruucda, xijaabada iyo dharka ay dumarku xidhaan intooda badan. Waxaa kale oo la baraa muddadaas xirfadda businesska, sida ay u maamulan lahaayeen ganacsigooda. Iskuulku waa iskuul hooya, halkaasi ku xariisan yihiin cunadooda iyo nadaafadooda iyo caafimaadkoodaba lagaga warhayaa. Muddada marka ay bartaan ee ay tababarka dhammaystaan, waxay ku laaban doonaan deegaanadoodii iyadoo la siin doono qalab ay ku shaqaystaan, hadday tahay dawaarkii iyo dharkii ay ku bilaabi lahaayeen shaqada. Ujeedada ugu weyn ee barnaamijkan waxa weeye si ay noloshooda ay wax uga bedelaan iyo ta deegaankoodaba, oo wixii ay barteen ay ku dabaqaan noloshooda si halkii markii hore ay taagnayd ay kor uga sii qaadaan. Mashruucan waxaa naga taageerta hay-adda G I S oo ah hay-ad jarmala mashaariic kala duwan ka wada dalka.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Waxaanu kusoo qaadanay dugsiga farsamada gacanta iyo xirfadaha ee yiraahdo Yovenco ee ku yaala magaalada Berbera, kaasoo ah mid xirfado bara haweenka. Barnaamijka waxaa gacan iga siiyay wariyaha V O da Cabdikariim Olol. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
Waa tahay dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa Muqdisho ka soo diyaariyay wariyaha V O Xasan Kaafi Qoyste.
meelo badan oo ka mid a gobollada dalka iyo duleedka magaalada Muqdishoba waxaa sannadihii ugu dambeeyey soo buux dhaafiyey qoysas fara badan oo barakacyaala, kuwaas oo guryahooda uga soo hayaamay sababo la xiriira colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira. Qoysaskan ayaan haysan gebi ahaanba waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha. Haddaba sidee wax loogu qaban karaa barakacyaasha dhibaataysan yayse saaran tahay mas-uuliyaddaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamed Ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, iyo Cabdifataax Ibraahim oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Ismaaciil.
Waxaa weeye barakacyaalka Soomaaliyeed waxaa mas-uul ka ah hadday caasimada tahay iyo hadday maamul goboleedyada tahayba, dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ayaa mas-uuliyad buuxda ay ka saaran tahay iyagaa mas-uul qaranka ka, iyagaa shacabka Soomaaliyeed mas-uulka iyagaa u dhaartay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba haday baahi tahay iyo haday caafimaad tahay iyo haday waxbarasho tahay iyo haday amni tahay ba dawladda Soomaaliyeed ba ka gaar ahaan dadkan tan tabarta yar ee barakacayaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee haween iyo caruur iyo dad masaakiin ah mas'uuliyadooda si gaar ah waxa u sii saaran tahay dawladda Soomaaliyeed dadkaas oo runtii la oran karo 30 sano ee ugu dambeeyay ee maartay gudaha Soomaaliya ku dhex barakacayay baahidooda siday ahayd loogamana jawaabin loogamana turjumin haday deegaan tahay haday caafimaad tahay iyo haday nolol tahay ma aysan helin xaqiiqo waxa weeye qaranka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya ka dawladda Soomaaliyeed ba mas'uulka dadka waxbarashadooda iyo noloshooda
haye Cabdi Fitaax
saaxiibkay gudoomiye Maxamed Ismaaciil wa salaamaya sidoo kale bahda VOA da wa salaama aragtida saaxiibkay mid ka duwan aniga qaba dawladda federaalka Soomaaliya dadaal uma yaro markii loo eego caawinaad ay u sameysay dadka barakacayaasha sidoo kale waxaan la dafiri karin oo aan dhah laga qabsan karin in dawladdu ay cusub tahay oo hadda muddo 7 bilood ku dhow ay dawladdu shaqeynayso muddadaas dawladda ay shaqeynayso markii la fiiriyo iyo waxay la soo kabsatay oo ahaa markii dawladda imaatay in wadanka macluul far badan ay ka jirtay dadka barakacay ay aad u tiro badnaayeen dawladduna ay cusbeed dawladdu dadaalkay sameyn karto waxa ay heeday ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudan Xashiq Maxmuud wuxuu markiiba magacaabay ergi gaar ah u qaabilsan arimahaas bini'aadamnimada iyo gargaarka ergi shaqo fiican uu qabtay intaasii dawladda kraankeeda ahayd dadaal uma yaraan isleeyahay wax kaliya loo baahan yahay waxa ay ahayd in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada ganacsatada Ilaah subhanahu wa ta'ala dhaqaalaha fiican u dhiibay in ayagu dadkooda gargaaraan oo dadku ayagu isgarabsadaan
Maxamed Ismaaciil waad maqleysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdi Fitaax adiga maxaad ku sababaynaysaa in dawladdu ay ka gaabisay wax u qabashada dadka barakacayaasha ah
waxaan ku sababaynayaa xaqiiqdii in ay dawladdu aysan sidii loo baahnaa aysan u manaj gareynin tu hore iyo tu dambaba dadkan barakacayaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee 30 sano ee ugu dambeeyay caasimadda gudaheeda ugu xoog badnaa oo ilaa 500 ilaa 600 oo qoys ay taagan yihiin sanad walba inay wax ku soo kordhaan ma ahaan inuu barakacii maalba maalinka dambeysana uu ku soo kordho kuwii horena la maareen waayay waa nasiib darro dawladdu si kasta ha u tabar daraato waqtigeedu ha koobnaado soo kabashaha ku jirta laakiin dadka mas'uuliyadiisa iyada qaaday inay dadka barakacayaalka madaxtooyada iyo baarlamaanka hoosiisa taatan ilaa sayidka ilaa iyo meesha la yiraahdo gobolka shabeelada hoose iyo gobolka shabeelada dhexe inta u dhaxaysa taatan inay 30 sano ee isdaba jooga wax ku soo kordho ma ahaane aan yaani maareyn saxa aan loo helin oo ama aan dibidajin loo sameynin ama dalkoodiiba joogaan dalka ay joogaan laftiisa aan dibidajin loogu sameynin oo laga saarin barakacnimada ayaan isleeyahay waa maaragtay waa maareyn la'aanta shacabka Soomaaliyeed bay hadaba ku dhex nool yihiin ama ha ka dhex toogsadeen ama dharka ha ka dhaqdeen ama iyaguba wax iska soo ururiyeen laakiin marka la yiraahdo maareynta dawladnimo khaasatan gobolka Banaadir oo ay culayska ugu badan u saaran yahay waxaan leeyahay xataa hadii cid lagu dhowrayna gobolka Banaadir unba lagu dhowraayo dawladda dhexe ma maareyso
Cabdi Fitaax hadii aad sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha aad tilmaami karto ay dawladdu u qabatay dadka barakacayaasha ah
waxaan ku sababaynayaa sida la socotid aan horan aan u sheegay dawladda ayadoo cusub ayay la kowsatay dhibaatooyinkaas jiray barakacayaal tiro badan sidaas oo ay tahay dawladdu ma aysan ka indha laabanin oo markiiba ergeyga madaxweynaha u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada iyo gargaarka degdega la magacaabay dawladdu qeyladhaan xoog badan ee dirtay oo international community-ga loo diray sidoo kale tan dadka Soomaaliyeed waxay ugu baaqday in sida ugu dhaqsiya badan dadkaasi loo gargaaro dawladdu marka waxaad moodaa inta kraankeeda ahayd iyo doorka loogu baahnaa intaba inay ayada ka soo baxday intaas marka waxa weheliyay waxa loo baahnaa dadka kale ee ganacsatada iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee wax heesto ayaga laga rabay duurka kale inay la wareegaan oo ay dadku bilaabaan inay is abaabulaan oo la sameeyo goobo ay dadku isugu yimaadaan oo dadka lagu caawinayo. Marka waxaad moodaa dowladda doorkeeda ayada inay kasoo baxday, laakiin gawaabsi uu yahay midka laga rabay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo ayaga la rabay inay waqti badan geliyaan islamarkaasina si fiican iskugu taxluujiyaan siday ugu qayb qaadan lahayn, siday u caawin lahayn dadkaaseeta Soomaaliyeed ee barakacyaasha.
Waxaanu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Maxamed Ismaaciil.
Xalka waxaa laga sugayaa qaranka Soomaaliyeed ayaa shacabkiisa laga rabaa inuu wixii xal ah iyo wixii maslaxa ah uu ku hogaamiyo. Xalka waxaan u arkaa ummadda Soomaaliyeed ee la qabsatay 30 sano mustaqbal la-aanta, caafimaad la-aanta, nolol la-aanta, maaragtay hoy la-aanta, intaasoo dhan mustaqbalkoodii uu baabaay ee jiilba jiilka ka dambeeyay, oo ninka hadda 30 jirka ah eed arkayso inuu maaragtay dalka gudihiisa uu intaa barakac ku dhex yahay, aad arkayso mustaqbalkiisii meel kale u raadsadana aan haynin. Xalka dhabta waxaa laga rabaa qaranka Soomaaliyeed inuu xal dhaba u raabiyo dadkaas. Xalkaasi marka wuxuu noqon karaa laba arrimood buu noqon karaa: in dadkaasi meelihii ay kasoo barakaceen lagu celiyo oo kii beera kulahaana beerihiisii iyo meelihii uu ka yimid ee uu yiqiinay ee ama beer ka filan jiray ama uu xoolo kulahaa dib loogu dhaqan celiyo oo dib loogu celiyo waa xal. In ay noqon weydo oo meesha ay kusoo barakacaan ee dalka Soomaaliyeed gudihiisa inta lagu daagaameeyo oo wixii lagu tari karo oo xagga caafimaadkii iyo xagga hoygii iyo xagga waxbarashadii lagu siiyo in barakacnimada laga saaro, labadaas xalku noqon karaa.
Cabdifitaax, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku waa in dadka Soomaaliyeed ay u gurmadaan dadkaaseet walaalahooda ee barakacyaasha. Sidaa la soconno, dhaqankii suubanaa ee Soomaalida lagu yaqaano waxay ahayd inay dadku ayagu isku naxariistaan, iscaawiyaan, isgarab istaagaan marxaladaha adag marka lagu guda jiro. Marka in dadku Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay ayagu iscaawiyaan oo dadkaaseeta walaalahooda ay dhibaateysan sidii loo garab istaagi lahayn ayaga waqti ku bixiyaan. Waxaan aaminsanahay haddii doorka dadka Soomaaliyeed la helo in la iskaga filnaan karo xaaladda iyo marxaladda haddeertaan jirto. Sidoo kaleeto, xalka labaadna waxa uu yahay in dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii barakacan soo noqnoqday oo in badan soo noqnoqday xal waaro loogu gaari lahaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Maxamed Ismaaciil oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Kaxda, iyo Cabdifitaax Ibraahim oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a. waxaa inoo soo socdaa kelmihii sugaanta guurdhow aad maqli doontaan, balse markan magaalada Boorama ee gobolka Awdal waxaa jira mashruuc ay maamulka gobolkaasi ay ka sameynayaan gobolkaasi, oo halkaasi la doonayo in lagu horumariyo mashruucaasi. waxaa wariyaha v o a Haashim Sheekh Cumar Good uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Caalin. waxaanu ugu horeyn weydiiyey cidda wada dhaqaalaha lagu dhisayo wadooyinka oo mashruucaasi qayb ka ah.
waxaa meel gelisay African Development Banka, igaad buu soo mariyey, igaadna waxay u soo dhibto ka wakiila hay-adda S A F. waxaa wehelinaya oo la fulinaya wasaaradda gaadiidka iyo jidadka iyo hay-adda R D A Road Authority ee Somaliland. qayb weyna waxaa ka qaadanaya kulli labada degmada isku xiraysa gobolka Awdal ka tirsan Boorama iyo Baki. wadadaas waa wado halbowlo aada u muhiim ah, waa wado xoolo iyo qudrad iyo wixii dacarafka iyo beeraaba ay noo soo maraan oo aada noogu adkayd, khasaare badanna geysan jirtay. insha allah waxaanu rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan in loogu guuleysto. kolley annagoo gobol ahaan xoog iyo xoolaba wixii ay itaal la dhigo waanu ku contribute garayna, waa ku darsanaynaa. waxaanu filaynaa in sanadka soo socda haddii la ilaah si dhaqsa u dhammaato.
sida hay-adahan bixinaya ee aad tilmaantay ay sheegeen xayeysiiskoodii, wadada waxay ugu talagaleen wada caratuula oo isku xidhan labada degmo. macaratuulkan bay noqonaysaa mise xukuumadda iyo dowladdu waxbay ku darsanaysaa iyo labada degmoba?
kolley annagu barnaamijkeygu wuxuu ahaa labada degmo iyo xukuumaddayadu markaan dees la tashanay inaan daamur saarno qodob nida hawsheedu way wadanaysaa, carruurtuulkeedu way wadanaysaa, se laakiin anaga contribution kan ku darsanayna ayaa nagu talagelaynaa inaanu daamurka dhigno insha allah.
Degmada Banki iyo degmada Buurama maxay ka bedeli doontaa nolosha shacabiga ku nool guud ahaanba labada degmo?
Labada degmo qul wax ka bedeli maysa, anagu waxaan ku leeyahay Soomaaliland oo dhan ayaa haddii sidkaas funo wax ka bedelaya. Waayo waa jid dhaqaale, waa gobolka degmada Banki, waa degmooyinka ugu qanisan ee ku jirta dalka, xoolo iyo beerabe ilaahay uu ku manaystay iyo biyo. Marka waxaan ku leeyahay labadeeda gobolanku ka kaan mayse Soomaaliland ma aad wax uga anfacaysa dadkeeda insha allah.
Dhinaca shaqo abuurka marka la eego, dad intee leeg ba shaqo abuur u samayn doonta wadadaas
markay samaysanto? Dee gaadiid badan, marka gaadiidka noo taga waa gaari yaro laankuruusaro wax yar qaadaa taga, se laakiin baabuur waaweyn ba markaa imanayso dhaqdhaqaaqu uu badanaya. Qudrad leeyada halkaa baabuurtu amba kula qalimayso amba ku dul burburaysaana, iyadoo nabad qabsan insha allah inaanu magaalooyinka waaweyn Hargeysa, Barxiyo, Berbere ba gaarsino aanu ku talagelinaa. Marka wax badan baa inuu soo kordhiya insha allah hadday noo dhammaato.
Sanadkan dhowaa miisaaniyadda waxa ugu jiray $200,000 $200,000 ee miisaaniyaddii sanadkan 2022 ugu jiray jidkaas, ma lagu dari doonaa oo ma kaga qayb qaadan doontaa xukuumaddu?
Waan ku sheegaya lacagta aanu ku leenay waanu ku daamureynaynabay ka mid tahay taa iyo mid kaloo dowladda hoose ay Buurama iyo dowladda hoose ba ka bixinayso iyo mid dadweynu ku contribute gareynaba waxay ka mid noqonaysaa. Waxaan doonaynaa inaanu carruurtuulka daamir ugu burburino, taasaanu kaga qayb qaadanay insha allah. Dowladduna de waa ay kula jirtaa gaadiidka ugu badan iminka joogo kuwi dowladda.
Cidda markaa dhisaysa ee qandaraaska ku qaadata iyo cidda kale ee dowladdu ay doonaysa inay ku qabto waayo
asarta iyadu wadadii hore intan horeysa sokowaatii samaysay qaybta saleyan kontraga kuma jirtay. Waxa ku jirta halkaas RDA ba ku jirta oo hay'adda wadooyinka ee Soomaaliland kulliisa, laakiin de ka barnaamayso xoog aanu ku faanaynaa inaan leen waan ku darsanaynaa yaasa dalftooda ka mid tahay insha allah. Marka inay ka barnaamayso maleen
gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin oo aan ku wareysinay dhagax dhiga jidka u dhaxeeya magaalooyinka Buurama iyo Banki oo ay dhagax dhigeen gudoomiyaha gobolka iyo wafdi wasiirra oo ka socday xukuumadda dhexe ee Soomaaliland Haashim Sheekh Cumar Gowd VOA Buurama.
Gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhowaanaynaa. Dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa, markana nala dhegaysta heesta Walaal iyo fanaanka Cabdibaadil Ibraahim.
ويها الدور وقلقوريو وضحي الدوب وسنقير لان وقي هيستو ويها الدون وقلقوريو وضحي الدوب وسنقير لان وقي هيستو ورمع
والولي يوم مرغو ولحنها أرام
waataahay heesaasi cabdibaadile ee ku luuqaynaya waxna gabagabo u ah idaacaddeenii caawa iyo dunida anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.